Χριστός ανέστη εκ νεκρό θανάτο, θανάτον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη.
Θα συνεχίσουμε από το ίδιο κεφάλαιο που είχαμε διαβάσει και την προηγούμενη Δευτέρα από τον Γέροντα Εμιλιανό που αναλύει το Αναβά Ισαΐα και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο περιλογισμών από τάξεως και ξενιτίας, από ταγής και ξενιτίας. Αυτό βεβαίως αναφέρεται σε μοναχούς, αλλά επειδή ο πνευματικός αγώνας στην βάση του είναι κοινός, άνετα μπορούμε να το προβάλλουμε και στη δική μας ζωή. Και επειδή αυτά που επιλέξαμε να διαβάσουμε είναι πολύ πρακτικά, μας αφορούν άμεσα. Να τα δούμε λοιπόν. Λέει, όποιος έχει επιθυμία ή θέλημα, κατά κανόνα τον βλέπουμε να είναι στενοχωρημένος. Διότι ο άνθρωπος σπανίως πραγματοποιεί τις επιθυμίες και τα θελήματά του. Ναι, ναι. Να βάλουμε λίγο μπρος. Λέει, όποιος έχει επιθυμία ή θέλημα, κατά κανόνα τον βλέπουμε να είναι στενοχωρημένος. Διότι ο άνθρωπος σπανίως πραγματοποιεί τις επιθυμίες και τα θελήματά του. Γι' αυτό και η ελάχιστη επιθυμία ή το ελάχιστο θέλημα τον κάνουν πάντα δυστυχή, καρδία σφαγμένη, ματωμένη, απογοητευμένη. Ζει μια ματαιοδοξία. Είπαμε, αυτό αναφέρεται σε μοναχούς, που σημαίνει ότι να έχουν την αποκλειστική τους επιθυμία στον Θεό και οτιδήποτε άλλο τους προκαλεί θλίψη, γιατί λέει, όπως τονίζει εδώ, σπανίως οι επιθυμίες του ανθρώπου και τα θελήματά του ικανοποιούνται. Και όταν για μας η επιθυμία, το θέλημα έχει τεράστια αξία, ταυτίζεται με την ύπαρξή μας, με τη ζωή μας, το θέτουμε δηλαδή ως στόχος ζωής, γεννιέται αρχικά η αγωνία και το άγχος αν θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, αν ικανοποιηθεί η επιθυμία μας, ή αν δεν επιτύχουμε και δεν λάβουμε αποτέλεσμα στο στόχο που έχουμε, οδηγούμεθα στην απογοήτευση. Δηλαδή, ο καθένας μας έχει κάποιους στόχους ζωής. Κάποιος θα πει να μην έχω στόχους, να έχουμε ασφαλώς. Το θέμα είναι πόσο ποσοστό κλέβουν τις ελευθερίες μας και τις ενέργειες της καρδιάς μας και ποιες δυνατότητες έχουμε και την αποτυχία να την μεταποιήσουμε σε εμπειρία ζωής. Για μας όμως, οι επιδιώξεις μας, οι επιθυμίες μας, τα θελήματά μας υποκαθιστούν τον Θεό. Δηλαδή, θεωρούμε το άπαν εις τη ζωή μας. Και έτσι θεωρούμε τεράστια ζημία ή αν δεν εκπληρωθούν οι επιδιώξεις μας. Όριμος άνθρωπος όμως είναι αυτός που μπορεί από όλα να κερδίζει. Και κέρδος είναι η δυνατότητα ζωής, όχι βιολογικής ή ψυχολογικής, αλλά οντολογικής, υπαρξιακής ζωής. Να υπάρχει δυνατότητα και μέσα από τα στραβά ακόμα να αποκαλύπτεται ο λόγος του Θεού, να αποκαλύπτεται ο λόγος ζωής. Και πολλές φορές από τα δυσάρεστα ωφελούμεθα πιο πολύ. Αν όμως απολυτοποιήσουμε τα θελήματά μας, οπωσδήποτε θα φτάσουμε στην απογοήτευση. Αλλά όχι μόνο αυτό, θα φτάσουμε και στη σύγκρουση. Γιατί από τον κάθε ένα με τον οποίο σχετιζόμαστε υπάρχει μια κρυφή φανερή προσδοκία. Ο άλλος να υπηρετήσει τις ανάγκες μου. και στο βαθμό που άλλος δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες μου, έρχεται απογοήτευση, ο θυμός και η σύγκρουση. Αν όμως έχουμε άλλη αναφορά και για μας ο άλλος με τον οποίο σχετιζόμαστε με οποιαδήποτε μορφή σχέσης είναι μια παρουσία του Θεού που έχει κάτι να μου πει, έστω και με την άγνοια του, έστω και με το λάθος του, έστω και με την αρνητική του στάση, τότε έχει άλλη γοητεία η ζωή. Έχει άλλη ομορφιά η ζωή και άλλη δυνατότητα έχει η ζωή. Εμείς όμως δυστυχώς οι περισσότεροι είμαστε επικεντρωμένοι στενά στις επιθυμίες μας και στα θέληματά μας. Γι' αυτό οδηγούμεθα στην ακύρωση της ζωής. Και συνεχίζει ο γέροντας και το κάνει πιο απλό, πολύ απλό. Όταν κάποιον, λέει, τον πειράζει το κρύο, η ζέστη, η υγεία του, το φαγητό, το νερό, η παρουσία σου, ο λόγος σου, η σιωπή σου, ο άγριος τρόπος σου, η άρνησή σου, η απάντησή σου, η αναπαντησία σου. Πώς οι άνθρωποι ζουν έτσι? Αυτός ο άνθρωπος είναι εσφαγμένος ως προς την πνευματική του ζωή. Ωραία μουσική. Λοιπόν, απαντάει αυτός. Λοιπόν, η πνευματική ζωή λοιπόν τι είναι? Εμείς νομίζουμε πως είναι να κάνουμε πέντε πράγματα που λέει η Εκκλησία. Ασφαλώς αυτό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση να μπούμε σε μια βιωματική σχέση με τον Θεό. Αλλά η πνευματική ζωή εκφράζεται και πρακτικά. Όπως επίσης η πνευματική ζωή, η υγεία της πνευματικής ζωής, η γνησιότητα της πνευματικής ζωής αποδεικνύεται πρακτικά. Με ποιους τρόπους? Με αυτόν τον φανερόν τρόπο. Τι λέει εδώ? Μιλάει για έναν ιδιότροπον άνθρωπο που τον πειράζει. Λέει, το κρύο, η ζέστη, η υγεία, το φαγητό, το νερό, η παρουσία σου, ο λόγος σιωπής σου, ο άγριος τρόπος σου, η άρνησή σου, η απάντησή σου, η αναπαντησία σου. Αυτός ο άνθρωπος είναι σφαγμένος προς την πνευματική ζωή, ταλαιπωρημένος, ανισόρροπος δηλαδή. Τέτοιοι δεν γινόμαστε κι εμείς πολλές φορές? Μας φταίνουν τα πάντα. Και γιατί πίσω από όλα αυτά υπάρχει η έλλειψη, το πρόβλημα, η αναπηρία, στο βάθος ο εγωισμός, ο ταλέπορος άνθρωπος που έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, που θέλουμε αυτή η μεγάλη ιδέα να επιβεβαιώνεται, να αναγνωρίζεται από τους γύρω μας. Και αυτό μας βγάζει μια γκρίνια και ένα παράπονο. Το παράπονο, η γκρίνια και η απέτηση στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, είναι προσβολή της πνευματικής ζωής και άρνηση του Θεού. Μα δεν έχει σημασία αν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε λογικά, ότι δικαιολογώ τον εαυτό μου να απαιτεί, να παραπονείται, να γκρινιάζει, γιατί νιώθω θυγμένος, νιώθω αδικημένος. Μετά πάμε σε άλλη διαδικασία. Τι είναι τελικά αδικία? Με τι κριτήριο ονομάζουμε κάτι δίκαιο ή άδικο? Εκεί πάμε μετά σε κάτι άλλο. Είναι τι κριτήρια ζωής έχουμε. Τι θεωρούμε ως νόημα ζωής. Τι θεωρούμε ως σημαντικό γεγονός ζωής. Από αυτά αν δεν ξεκαθαρίσουμε θα λειτουργούμε εξωτερικά, παρορμητικά. Δεν θα εμβαθύνουμε σε αυτό που συμβαίνει πέρα από τα φαινόμενα βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Αν εμείς είμαστε ιδιότροποι, γκρινιάριδες, απαιτητικοί, μας φταίνε όλα, ουσιαστικά φταίει κάτι άλλο, η καρδιά μας δεν είναι καλά. Έχουμε τον πόνο μας, την ταλαιπωρία μας, την ανισορροπία μας και βγαίνει, εξωτερικεύεται. Εμείς τη δικαιολογούμε από τα εξωτερικά γεγονότα, αλλά αυτό είναι το σύμπτωμα. Είναι αφορμή τα εξωτερικά γεγονότα που βγάζουν την ασθένεια που υπάρχει μέσα μας. Που είναι η απουσία ανάπαυσης, η απουσία ειρήνης. Ο άνθρωπος που είναι αναπαυμένος μέσα του, που είναι συμφιλειωμένος μέσα του, που είναι ειρηνεμένος μέσα του, δεν θεωρεί ως σημαντικά τα γεγονότα, τα εξωτερικά που δείχνουν να τον αδικούν, να τον προσβάλλουν. Αν κάποιος δεν είναι καλά μέσα του, και το ελάχιστο το μεγενθύνει, το απολυτοποιεί, του φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη ζημία. Δέστε λοιπόν, να δούμε παρακάτω. Όποιος σε πλησιάζει διότι νιώθει την ανάγκη να σου ανοίξει την καρδιά του, να σου πει την επιθυμία του, το πρόβλημά του, την περιπέτειά του, τον καημό του, σε παρακαλώ θέλω να με καταλάβεις. Πήγα στο γέροντα, τον πνευματικό, και δεν με άκουσε. Του είπα αυτό και μου αρνήθηκε. Πες μου, δεν έχω δίκιο? Αυτός ο άνθρωπος είναι σφαγιασμένος και δεν ζει την παρουσία του Θεού. Έχει τη φροντίδα του ψεύσαστε, ζει μια ψεύτικη δηλαδή ζωή. Είναι απομονωμένος που γυρεύει να νιώσει το δικό σου χνότο, τη δική σου ζμή, για να βρει τη δικαιοσύνη του. Αυτό συμβαίνει και στις σχέσεις, στα ζευγάρια. Νιώθει κάποιος αδικημένος και πάει σε κάποιον να βρει τη δικαίωση, να πει το λογισμό του, να πει το περιστατικό, να αναλύσει, να βρει μία ανάπαυση, δηλαδή να αισθανθεί ότι έχει δίκιο. Αυτό λέει είναι φροντίδα του ψεύσαστε, δηλαδή μια ψεύτικη ζωή. Τι σημαίνει ψεύτικη ζωή? Μα δεν είναι εξωτερικά ψεύτικα αυτά που λέει, δεν λέει ψέμα, λέει αληθινά περιστατικά. Υπάρχει λοιπόν το ψέμα και η αλήθεια εξωτερική, υπάρχει το ψέμα και η αλήθεια εσωτερική. Το πώς τοποθετούμε στη ζωή μου, στο καλό ή στο κακό, στο ψέμα ή στην αλήθεια, στην προσβολή ή στην αναγνώριση, δείχνει τι υπάρχει μέσα μου, ποια είναι η κατάστασή μου. Και ψέμα υπάρχει μέσα μου όταν δεν τρέφομαι από την αγάπη του Θεού. Ψέμα υπάρχει μέσα μου ότι δεν έχω ειρήνη μέσα μου. Ψέμα υπάρχει μέσα μου ότι δεν είναι αναπαυμένος με την καρδιά μου και ψάχνω έναν τρόπο εξωτερικό να καλύψω αυτήν την μη ανάπαυση, αυτήν την έλλειψη, αυτόν τον πόνο, αυτή την πληγή. Και ψάχνω τρόπο μέσα από τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους να βρω μία δικαίωση, μία αυτοδικαίωση. Αυτό λέει είναι πτώση στην πνευματική μου ζωή. Και τι σημαίνει πτώση? Δεν είναι πτώση ότι πρόσβαλα τον Θεό ή αμάρτησε ή είμαι ανήθικος. Πτώση είναι ήδη η καρδιά μου που δεν έχει ειρήνη, που δεν έχει χαρά, που δεν έχει ανάπαυση. Ψεύσαστε λοιπόν, είναι η φροντίδα του ψεύσαστε. Ψέμα είναι απουσία χαράς, η απουσία νοήματος, η απουσία ειρήνης. Και ψάχνω με κάποιον τρόπο αυτό να το ξεπεράσω, χωρίς όμως να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, μέσα με την καρδιά μου, αλλά ασχολούμαι με τους ανθρώπους έξω, με τους οποίους προσπαθώ μέσα από την κουβεντούλα να βγάλω ένα συμπέρασμα, να βγάλω ένα αποτέλεσμα το οποίο θα με βολέψει. Δηλαδή να μου πούν οι άλλοι, εσύ είσαι ο καλός και ο άλλος είναι ο κακός. Εσύ είσαι ο αδικημένος και ο άλλος είναι που σε αδίκησε. Και τελικά έχεις δίκιο, δεν σε καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο τι συμβαίνει γύρω μας και δεν πάμε παραπέρα να δούμε σε ποια κατάσταση είναι η καρδιά μας. Ποια είναι η ωριμότητά της. Ποια είναι η δυνατότητά της. Να δούμε πιο κάτω. Είναι πάρα πολύ πρακτικός ο γέροντας Σιμιλένος και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Όποιος λέει μιλάει για τον άλλον χωρίς να πονά, χωρίς να αγαπά, δέστε τι όμορφα το λέει παρακάτω, χωρίς σε καρδιά του να νιώθει γλυκασμό για αυτόν, όταν αποκαλύφθη με φθόνο πόσο κακός είναι ο άλλος και πόσο ψεύδεται. Μιλάει για την κατάκριση, με την απόρριψη, αλλά τη λέει με πολύ βάθος. Ο άνθρωπος αυτός ζει μέσα στα τείχη του εγωισμού του. Είναι δυστυχέστατος, αποτυχημένος. Δεν έχει την ελάχιστη πληροφορία ότι υπάρχει Θεός. Ή αν είχε, θα ήξερε πως Θεός, ο Θεός είναι ο πλησίον και δεν θα ήταν δυνατόν να τιμάσει τον Θεό στο πρόσωπο του αδελφού του. Είναι λοιπόν πολύ εύκολο στην καθημερινή μας ζωή να καταλάβουμε την ψεύτικη και καινόδοξη ζωή περί της οποίας ομιλεί εδώ Αββάς Ισαΐας. Λέει λοιπόν, όταν μιλάς για τον άλλον χωρίς να πονάς, χωρίς να αγαπάς, χωρίς καρδιά σου να νιώθει γλυκασμό για αυτόν και να αποκαλύπτεις με φθόνο πόσο κακός είναι ο άλλος και πόσο ψεύδεται, τότε είσαι μέσα στα τείχη του εγωισμού σου, είσαι δυστυχέστατος αποτυχημένος και δεν έχεις την ελάχιστη πληροφορία ότι υπάρχει Θεός. Πληροφορία τι σημαίνει? Καρδιά μου να βιώνει, να έχει τη μαρτυρία της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Αυτό σημαίνει πληροφορία. Όπως για παράδειγμα μπαίνω στο διαδίκτυο και πληροφορούμε τα γεγονότα στην πνευματική ζωή, πληροφορία Θεού είναι οι αποκαλύψεις, οι μυστικές στην καρδιά του ανθρώπου. Τα βιώματα, οι μαρτυρίες που δίνει ο Θεός. Ανάλογα πόσο ανοιχτή είναι η καρδιά μας και πόσο ταπεινή και συντετριμένη και πονεμένη είναι η καρδιά μας. Εδώ όμως τι λέει και πώς φαίνεται ότι αγαπούμε τον Θεό, πώς φερόμεθα στον πλησίον. Πώς φαίνεται τι βιώματα έχουμε στην πνευματική ζωή, πώς μπορώ να δω την αυθεντικότητα, την εγκυρότητα των βιωμάτων μας που μας δίνει ο Θεός, πώς βλέπω τον πλησίον μου. Και λέει, μιλώ για τον άλλο, για το πρόβλημά του με πόνο, με αγάπη, με γλυκασμό. Δικαιούσε να έχεις πρόβλημα με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου, με τον αδελφό σου, με τον συνάδελφό σου, με οποιονδήποτε, δικαιούσε. Το ζήτημα δεν είναι αν έχεις πρόβλημα. Το ζήτημα είναι με τι γλυκασμό ή με τι ψυχρότητα προσεγγίζεις τον άλλο. Και σε αυτό δεν μπορείς κανεί να, ξεγελάσεις. Συγγνώμη, μπορείς όλος να ξεγελάσεις την καρδιά σου, όμως όχι. Επαναλαμβάνουμε, το σημαντικό δεν είναι αν σε αδίκησε ο άντρας σου, η γυναίκα σου, ο συνάδελφός σου ή πόσο κακός είναι. Είναι αλήθειες αυτά. Φυσικά μπορεί να σε αδίκησε. Φυσικά μπορεί να είναι στριμμένος. Το θέμα είναι τι διάθεση έχει η καρδιά σου προς αυτό. Μιλάς για την κατάντια του με ευχαρίστηση, με εκδικητικότητα, με ανάγκη να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο, με άνεση, με ελαφριά την καρδία ή με πόνο, με θλίψη, με γλυκασμό. Αυτό θα κρίνει ο Θεός. Και αυτό μαρτυρεί την κατάσταση και την ποιότητα της καρδιάς μας. Όπως για παράδειγμα μια μάνα, το παιδί της μπορεί να αλυτεύει και το γνωρίζει αυτό και στενοχωρείται, αλλά πώς το διαχειρίζεται μέσα της, πώς το μοιράζεται με κάποιον άλλο άνθρωπο, με εκδικητικότητα, με θυμό ή με πόνο και γλυκασμό και προσευχή. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Δεν έχει σημασία αν πας στο πνευματικό σου να μιλείς γι' αυτό. Ο πνευματικός σου θα δει κάτι άλλο, όχι το περιστατικό, αλλά τι κρύβει η καρδιά σου. Και πίσω από πράγματα που μας δικαιώνουν μπορεί να κρύβεται η κατάντια μας. Μπορεί κάποιος να έρθει στο πνευματικό και να πει «Μου κάνει έτσι, μου κάνει αλλιώς» και να βγει λάδι και να θέλει να βγει λάδι και να νιώθει πόσο καημένος είναι. Αλλά ο πνευματικός, αν θέλει να δει πραγματικά, δεν θα μείνει στα περιστατικά. Θα μείνει στο ήθος που εκπέμπουν τα λόγια αυτού που εξομολογούνται. Είναι ο ήθος γλυκασμού ή σκληροκαρδίας. Είναι ήθος ευαισθησίας, συμπόνιας για την κατάσταση του άλλου. Ή θυμός για το πόσο ανέχτηκα τόσα χρόνια. Δεν αντέχω πλέον στα κομμάτια να πάει. Αυτό είναι δηλωτικόν της πνευματικής μας καταστάσεως και ευαισθησίας. Δεν είναι τυχαίο αυτό που του λέει ο Γιώργος εδώ. Το επαναλαμβάνουμε. Όποιος μιλά για τον άλλο χωρίς να πονά, χωρίς να αγαπά, χωρίς η καρδιά του να νιώθει γλυκασμό για αυτόν, όταν αποκαλύπτει με φθόνο πόσο κακός είναι ο άλλος και πόσο ψεύδεται, ο άνθρωπος αυτός ζει μέσα στα τείχη του εγωισμού του. Είναι δυστυχέστατος, αποτυχημένος. Δεν έχει την ελάχιστη πληροφορία ότι υπάρχει Θεός. Και αυτός, ξέρετε, είναι ο μεγάλος καημός για τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Δυστυχώς επικεντρωθήκαμε στα εξωτερικά και δεν ενεργοποιήσαμε, δεν καλλιεργήσαμε, δεν αυξήσαμε την ευαισθησία της καρδιάς μας. Τη λεπτότητα της καρδιάς μας να συμπάσχουμε, να συμπονούμε τον κάθε αδελφό μας. Κυρίως αυτούς με τους οποίους κοντραριζόμαστε καθημερινά. Και λέμε λόγια, βγάζουμε εντάσεις, βγάζουμε θυμό, αυτά πάλι είναι κατανοητά. Όμως είναι λίγο ακατανόητον η καρδιά μας να μείνει αμέτωχη, να είναι ψυχροί σε αυτά που αναφέρουμε και περιγράφουμε για τον ελάχιστον αδελφό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει πόσο εγωιστές είμαστε, γιατί ο εγωιστής είναι θυμώδης. Ο εγωιστής θέλει την αυτοδικαίωσή του. Ο εγωιστής θέλει να υπερέχει τον άλλον, να δικαιώνεται αντί τον άλλον και να εκθέτει το πρόβλημα του άλλου με πολλή όρεξη, με πολλή διάθεση, γιατί στο βαθμό που βγάζεις το πρόβλημα του άλλου φαίνεσαι εσύ στον εαυτό σου καλύτερος και νιώθεις μια ψεύτικη ανάπαυση και ησυχία. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ο δε την ταπεινοφροσύνην κτισάμενος αποκαλύπτει αυτό ο Θεός τα σαμαρτίες αυτού εις το επιγνώνει αυτάς. Είδε και συνδράμει τούτο το πένθος και παραμείνει αυτό τα αμφότερα. Και λοιπά και λοιπά. Αυτός που έχει την ταπεινοφροσύνη το αποκαλύπτει ο Θεός τις αμαρτίες για να τις γνωρίζει, να έχει επίγνωση, και αν σε αυτό συμμετέχει και το πένθος και λοιπά και λοιπά, λέει τα παρακάτω. Να δούμε πώς το ερμηνεύει εδώ ο γέροντας. Ότι την ταπεινοφροσύνη, λέει, κτισάμενος είναι αυτός που ξέρει τι είναι ταπεινοφροσύνη. Είναι αυτός ότι την ταπεινοφροσύνη κτισάμενος είναι αυτός που ξέρει ότι είναι γυμνός, ότι δεν έχει τίποτα και δεν έκανε τίποτα. Δέστε, αυτός που έχει την ταπεινοφροσύνη είναι αυτός που ξέρει ότι είναι γυμνός, δεν έχει τίποτα και δεν έκανε τίποτα. Επομένως η ταπεινοφροσύνη δεν είναι μια φαντασιακή κατάσταση ενός μειονεκτικού ανθρώπου, αλλά είναι αυτός που προχώρησε τόσο πολύ πνευματικά που κατάλαβε τη γύμνωσή του έναντι του Θεού. Και κατάλαβε ότι τίποτα δεν έκανε και τίποτα δεν έχει. Αν λοιπόν δεν έχεις τίποτα και δεν έκανες τίποτα, δεν νιώθεις την δύναμή σου, δεν έχεις τότε και τον λόγο να είσαι ελεγκτικός, κατακριτικός και σκληρός έναντι τον άλλο. Γι' αυτό οι πατέρες μας πάντοτε συνδέουν την ταπεινοφροσύνη με την αγάπη. Αν λοιπόν αληθινά είσαι ταπεινόφρον, γνωρίζεις τα χάλια σου, τότε δεν έχεις την δυνατότητα και το πάτημα, στο πούμε απλά, να ελέγξεις, να κρίνεις, να κατηγορείς, να απορρίψεις τον άλλο. Και αυτό γεννά μετά την αγάπη. Η αίσθηση λοιπόν της γύμνωσής μας, της γυμνότητάς μας, της πνευματικής γυμνότητάς μας, η αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας, επειδή γίνεται και ελπίδα στον Θεό, κατά παράδοξον τρόπο, έξω από κάποια λογικά, από οποιαδήποτε λογικά και ψυχολογικά σχήματα, αυτό σου γεννά μία εφορία, μία χαρά, μία ειρήνη. Νιώθεις την παρουσία του Θεού. Νιώθεις το γλυκασμό του Θεού. Μα ο Θεός το είπε, επί τι να επιβλέψω, αλλά επί τον ταπεινόφρονα και ησύχιον την καρδία. Σε ποιον θα επιβλέψει ο Κύριος? Στον ταπεινό και ήσυχο, στην καρδιά. Και όταν λοιπόν επιβλέπει ο Κύριος, η καρδιά γλυκαίνει. Και τι γεμίζει η καρδιά? Αγάπη. Και δίνει από αυτήν την αγάπη. Ο ταπεινός, λέει, όχι μόνο δεν πιστεύει ότι είναι κάτι, αλλά και θεωρεί ανάξιο τον εαυτό του να θέλει κάτι. Δέστε τι λέει. Ο ταπεινός όχι μόνο δεν πιστεύει ότι είναι κάτι, αλλά και θεωρεί ανάξιο τον εαυτόν του να θέλει κάτι. Δεν έχει κανένα θέλημα, καμιά επιθυμία, καμιά προσδοκία. Πιστεύει στον Θεό, αλλά και δεν ζητάει Θεόν. Αυτός είναι ο ταπεινός. Παράξενα πράγματα. Κάποιος θα αντιδράσει μέσα του. Μα είναι δυνατόν να είμαι κακομύρης, κάρπαζο εισπράκτορας, να μην απαιτώ τίποτα, να είμαι θύμα του κόσμου, να μην θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο για τίποτα, για να μην θέλω τίποτα. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται χωρίς Θεόν. Τελεία και παύλα. Αν το εξετάσουμε σε μια βάση λογική, ασφαλώς δεν γίνεται. Και θα πολεμήσεις και θα διεκδικήσεις και θα απαιτήσεις. Αλλά τι θα καταφέρεις? Μόλις με τα βίας μπορείς να επιτύχεις κάποιες ανάγκες σου να τις σεβαστεί ο άλλος. Γιατί συγκρούστηκες. Όμως εδώ κάτι άλλο είναι. Δεν θεωρείς τον εαυτό σου άξιον ούτε να θέλει κάτι. Γιατί? Γιατί είσαι πλήρης. Ένας ο οποίος ερωτεύεται και βρίσκει ανταπόκριση στην ερωτά του, δεν νιώθει πλήρως, δεν θέλει τίποτα μετά. Όταν λοιπόν είσαι ταπεινόφρον, όπως αναφέρεται εδώ πνευματικά, νιώθεις την παρουσία του Θεού και την πληρότητα του Θεού και δεν έχεις ανάγκη από τίποτα και δεν θέλεις τίποτα. Και όσο δεν θέλεις τίποτα, τόσο πιο πολλά παίρνεις. Ξέρετε, αν είναι αυθεντική η καρδιά μας σε αυτό το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης, όχι της ψυχολογικής ταπεινοφροσύνης, μιας υποχωρητικότητας που δείχνει μια ψυχολογική αδυναμία και μειονεξία, άλλο αυτό. Αυτό είναι, είναι λάθος, είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Αν όμως είναι αυθεντική ταπείνωση και πηγάζει από την πληρότητα του πλησιάσματος του Θεού, της αγάπης του Θεού, τότε εκπέμπεις αρχοντιάν και αξιοπρέπεια στους άλλους και οι άλλοι σε τιμούν. Η αξιοπρέπεια δεν διεκδικείται με διαπραγματεύσεις με δανειστές. Η αξιοπρέπεια εκπέμπεται από τον άνθρωπο που έχει πραγματική καρδιά. Όχι κόμπλεξ ότι τον αδικούν οι άλλοι και πρέπει κάτι να διεκδικήσει. Επομένως, την αξιοπρέπεια όταν την διεκδικήσουμε είμαστε πρόβλημα. Αν την εμπνέουμε γιατί έχουμε καρδιά που βιώνει, που αισθάνεται και έχει ταπείνωση, είναι αυθεντική αξιοπρέπεια. Γι' αυτό αν εμείς στον προσωπικό μας χώρο όντως έχουμε αυτήν την αυθεντική ταπείνωση, τότε χιλιάδες άνθρωποι μας πλησιάσουν, δεν θα μας κορυδέψουν. Τον ταπεινό αληθινά άνθρωπο που είναι αληθινά αξιοπρεπής, γιατί αξιοπρέπειά του είναι η ταπείνωση, το ένδυμα της θεότητος του Κυρίου μας είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι θεϊκή κατάσταση. Αυτό λοιπόν εκπέμπει θαυμασμό στους άλλους και δεν τολμάει ο άλλος να σε θίξει, να σε προσβάλλει, αλλά ένα πράγμα τολμάει να σου κάνει, μετάνοια. Να σου βάλει μετάνοια. Επειδή δεν έχουμε εμείς αυτή την ταπείνωση, έχουμε την ψυχολογική ταπείνωση και εκφράζουμε όλες μας τις μειονεξίες, όλες μας τις ελλείψεις και έχουμε όλες μας τις απαιτήσεις και απαιτούμε από τον άλλο να μας σεβαστεί. Όταν πας και απαιτείς από τον σύντροφό σου να σε σεβαστεί, το παιχνίδι ήδη είναι χαμένο. Η σχέση έχει πρόβλημα ήδη. Δεν έχει κανένα θέλημα, καμιά επιθυμία, καμιά προσδοκία. Πιστεύει στον Θεό, αλλά και δεν ζητάει Θεόν. Πιστεύει στον Παράδεισο, αλλά δεν ζητάει Παράδεισο, γιατί νιώθει ότι είναι μόνο για την κόλαση. Πιστεύει στην απάθεια, αλλά νομίζει ότι είναι τόσο εμπαθής, ώστε από ώρα σε ώρα θα τον πνίξουν οι δαίμονες. Σε αυτόν τον άνθρωπο αποκαλύπτει ο Θεός τις αμαρτίες αυτού στο επιγνώνει αυτάς. Η μεγαλύτερη άσκηση είναι αυτή. Λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, ανώτερος από αυτόν που θεωρεί αγγέλους, που βλέπει αγγέλους, είναι αυτός που βλέπει τις αμαρτίες του. Καλύτερα να βλέπουν τις αμαρτίες μας παρά αγγέλους δηλαδή. Αυτός λοιπόν που αληθινά βλέπει τις αμαρτίες του και νιώθει την για την κόλαση και δεν απαιτεί παράδεισον, ζει τον παράδεισο. Αυτός που νιώθει τις αμαρτίες του και δεν απαιτεί Θεόν, γιατί δεν είναι για τον Θεό, σε αυτόν δίνεται ο Θεός και ζει την παρουσία του Θεού. Αλλά αυτό δεν έχει λογική. Μην μου κάνετε λογικά ερωτήματα σε αυτά. Έτσι είναι. Να δούμε παρακάτω τι λέει. Όποιος νομίζει ότι έχει πίστη, ελπίδα, δικαιοσύνη, ουδέποτε αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λέμε στην οικογένεια, ήμουν σωστός, τίμιος, δεν αδίκησα, δεν πόνεψα, δεν με ήχευσα, ήμουν πάρα πολύ υποεξυπηρετικός και ουδέποτε γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο σκληροί άνθρωποι. Καλύτερα να νιώθεις αμαρτωλός, να έχεις επίγνωση της καταστάσεώς σου, παρά να νιώθεις δικαιωμένος. Ο δικαιωμένος άνθρωπος είναι ο πιο σκληρός, είναι ανελεήμων. Σε όλα τα επίπεδα, πνευματικά, εκκλησιαστικά, κοσμικά, κοινωνικά, πολιτικά, αυτό είναι. Οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι είναι οι καθαροί άνθρωποι, οι ηθικοί άνθρωποι. Ο μεγαλύτερος φασισμός είναι ο φασισμός του ηθικού ανθρώπου και του τίμιου ανθρώπου. Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Είναι ο φαρισαισμός του φαρισαίου. Είναι ο ηθικισμός του φαρισαίου. Καλύτερα να είμαστε αμαρτωλοί με τις πληγές μας και να έχουμε καρδιά που συγχωρεί, που δεν απορρίπτει, παρά να είμαστε οι σωστοί, οι τίμοι, οι ηθικοί, οι μη κλέφτες. Καλύτερα να είσαι κλέφτης και να αγαπάς, παρά τίμιος και να απορρίπτει τους άλλους ως βδελίγματα. Αυτό είναι η πνευματική στάση και η πνευματική κατάσταση. Δεν είπαμε γίνεται κλέφτες, γιατί κλέφτες είμαστε όλοι στο βάθος. Όλοι αδικούμε κάποιον τρόπο και τον εαυτό μας και τους άλλους. Δεν προσβάλλουμε τα δώρα του Θεού. Δεν τα κατασπαταλούμε, δεν τα ξοδεύουμε. Κλοπή δεν είναι αυτό. Κι αν ακόμα πάει χίλιες φορές να εξομολογηθεί, ποτέ δεν θα πάει ως αμαρτωλός. Τι εξομολόγηση είναι αυτή? Πιο πολύ όταν πάνε να εξομολογηθούν με μαρτύρες, πώς θα πάω τώρα, σφίγγει την καρδιά τους. Όταν δεν έχουν καιρό να μαρτύρουν, αχ, θα πάω στο πνευματικό μου, χαρούμενος, χαρούμε, ευτυχισμένος, διαβάσει μια φούλα να κινήσω και να ευχαριστηθεί και να χαρεί πόσο έχει καιρό να μαρτύρω. Συγκινήθηκε ο πνευματικός, άλλη δουλειά δεν θα κάνει. Μα όταν πας με αυτή τη βεβαιότητα, η καρδιά σου είναι χαμένη. Δεν είναι δεκτική της αγάπης του Θεού. Μπορεί να βγάζει δάκρυα από τα μάτια του, να λέγει «Ημάρτηκα το Κύριο», αλλά ουδέποτε συνειδητοποιεί την πραγματική αμαρτία του, η οποία είναι πέραν των όσων λέγει. Τα λόγια του απορρέουν από την κοινοδοξία του. Τα λέγει και κλαίει, διότι πιστεύει ότι έτσι πλησιάζει πιο πολύ τον Θεό. Αντίθετα, όποιος είναι ταπεινός, όποιος δεν μπορεί να πιστέψει ότι κάποτε είναι δυνατό να μην είναι αμαρτωλός, τι ωραία που το λέει. Αντίθετα, όποιος είναι ταπεινός, δηλαδή ποιος, όποιος δεν μπορεί να πιστέψει ότι κάποτε είναι δυνατό να μην είναι αμαρτωλός, αυτός λαμβάνει από τον Θεό το χάρισμα της επιγνώσεως των αμαρτιών του. Η μετάνοια λοιπόν, η αρχή της σωτηρίας, είναι ένα δώρο του Θεού. Δεν μπορώ εγώ να μετανοήσω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μου πει τι είναι αμαρτία, τι είναι μετάνοια και να μου δώσει τη μετάνοια. Είδατε λοιπόν, η επίγνωση των αμαρτιών μας, η επίγνωση των αμαρτιών δεν είναι να καταλάβω ότι κάτι είναι αμαρτία απλά. Να καταλάβω το υπαρξιακό μέγεθος της πτώσης μου και της αμαρτίας μου. Όχι το ηθικό πλαίσιο, πόσο ξέπεσα από αυτό που συνήθως θεωρεί ο κόσμος αμαρτία και μια κοινή κοινωνική ηθική συνείδηση. Αυτό εύκολα μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά να καταλάβω το υπαρξιακό μέγεθος αμαρτίας της προσβολής σχέσης με τον Θεό. Αυτό μου το αποκαλύπτει ο Θεός. Και είναι δώρον του Θεού η επίγνωση των αμαρτιών μου και η μετάνοια. Αλλά σε ποιον δίνεται? Σε αυτόν που είναι ταπεινόφρο. Σε αυτόν που νιώθει τα χάλια του. Πότε, όταν εγώ είμαι ταπεινόφρον, όταν δεν ζητώ τίποτα, παρά μόνο χτυπιέμαι στον καθημερινό μου αγώνα για τον Θεό. Είμαι ταπεινόφρον, δεν ζητώ τίποτα, δεν απαιτώ τίποτα και καθημερινά χτυπιέμαι στον αγώνα μου για τον Θεό. Είμαι ένας καημένος παντρεμένος, με την ανεργία του, με τα οικονομικά του προβλήματα, με τα παιδιά του που ταλαιπωρούνται, με τον σύζυγό του, τον σύντροφό του που τρώγεται. Αλλά μέσα σε όλα αυτά δεν έχω ως κύριο μέλημά μου να δικαιωθώ, να κατατροπώσω τον άλλο. Αλλά όλη η ιστορία της τραγικότητας της οικογένειάς μου μπαίνει στην καρδιά μου και γίνεται προσευχή για να αφαιρέσει τον Θεό. Ασφαλώς θα διαπραγματευτώ τα πράγματα στην καθημερινότητα. Ασφαλώς θα βάλω όρια, ασφαλώς θα εξηγήσω. Ασφαλώς θα διαπραγματευτώ τη σχέση μου να εξηγήσω, να μου εξηγήσει. Αλλά το πιο ουσιώδες είναι να βάλω όλο αυτό το πρόβλημα μέσα στην καρδιά μου και να το κάνω προσευχητική αναφορά με κατάσταση ταπεινώσεως και συντριβής και συμπάθειας. Όταν λοιπόν χτυπιέμαι έτσι στον καθημερινό αγώνα, τότε ο Θεός μου δίνει αυτό το δώρο της επιγνώσεως των αμαρτιών μου, που θα μου γεννήσει, θα γεννήσει και την επιοίκεια προς τον άλλον και μέσα σε όλα αυτά θα υπάρξει παρουσία και αποκάλυψη του Θεού. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται στους ταπεινούς, στους συντετριμμένους, στους πονεμένους, στους πληγωμένους, στους αμαυρωμένους, που γνωρίζουν την κατάστασή τους. Δεν αποκαλύπτει ο Θεός στους καλούς και ατσαλάκοντους ανθρώπους, στους φαινομενικά τίμιους. Όπως είπαμε, η αμαρτία και η ηθική δεν είναι ψυχολογική αλλά υπαρξιακή, έτσι και η τιμιότητα δεν κρίνεται με εξωτερικά κριτήρια, αλλά η τιμιότητα έχει υπαρξιακή διάσταση αν τη δούμε κατά Θεόν. Επομένως, πόσοι τίμοι και παρθένοι χριστιανοί εδώ που είμαστε και στην Εκκλησία. Δεν έχουμε καθόλου επίγνωση της καταστάσεώς μας και ζούμε μέσα στην κόλασή μας, μέσα στην κόλαση της υπερηφάνειάς μας και του εγωισμού μας. Επομένως η τιμιότητα έχει μια άλλη διάσταση, τελείως διαφορετική. Ηθική για τον Θεό, τελείως διαφορετική από την ψυχολογική διάσταση που δίνουμε εμείς με τα μυαλά μας και τη λογική μας. Παρακάτω. Είδε και συνδράμει τούτο το πένθος και παραμείνει αυτό τα αμφότερα εκβάλλουσιν από τις ψυχής αυτού τα επτά δαιμόνια. Τι ωραία που τα σύνδυας. Μιλάει εδώ για το πένθος. Είδε και συνδράμει, να θέλει δηλαδή το πένθος. Να συνδράμει το πένθος αυτή η κατάσταση. Τι ωραία που τα συνδυάζει. Γιατί όμως λέγει είδε και συνδράμει, γιατί δεν λέγει ότι ο Θεός που δίνει τη μετάνοια δίνει και το πένθος και ποια είναι τα επτά δαιμόνια. Προφανώς τα επτά δαιμόνια έχουν σχέση με τα λεγόμενα επτά κορυφαία αμαρτήματα, εννοείται θανάσιμα. Ο αριθμός επτά είναι εικόνα του πλήρους. Πότε ο άνθρωπος λέει αποκτά την επίγνωση της αμαρτίας του και τη μετάνοια και πότε αρχίζουν να υποχωρούν τα πάθη και βλέπει να εισέρχεται στην οδό της αναπαύσεως. Να λοιπόν, πότε αποκτά επίγνωση αμαρτίας, της μετανοίας, υποχωρούν τα πάθη και παίρνει στην ανάπαυσή του. Όταν λέγει με την χάρη του Θεού δημιουργεί ο άνθρωπος τον εαυτόν του την κατάσταση του πένθους. Τι είναι όμως πένθος, μην ψυχοβλακωθείτε. Δεν είναι όπως το φαντάζεστε. Τι είναι κατάσταση πένθους που με τη χάρη του Θεού συνεργεί σε αυτήν την κατάσταση. Πένθος λέει είναι η κατάσταση της σοβαρότητος και της ειρήνης. Δεν είναι του ψυχοπλακώματος. Δεν είναι της καταθλίψεως, δεν είναι της στενοχώριας, δεν είναι της μελαγχολίας. Αυτά είναι δαιμονικά πράγματα, δεν είναι του Θεού πράγματα. Του Θεού πράγματα, και όταν λέμε πένθος, είναι η σοβαρότητα που προσεγγίζουμε τη ζωή και την καρδιά μας. Η κατάσταση σοβαρότητος και ειρήνης είναι η κατάσταση πένθους. Μια εσωτερικότητα γλυκιά. Ένα σεβασμός της καρδιάς μας που μας φέρει ειρήνη και ελπίδα. Δηλαδή, πένθος είναι να πάρω στα σοβαρά τη ζωή μου, να εκτιμήσω τη ζωή μου, να αγαπήσω τη ζωή μου και να βλέπω την παρουσία του Θεού στα πάντα. Είναι κατάσταση δηλαδή σοβαρότητος και πένθους, σοβαρότητος και ειρήνης. Και αυτή η σοβαρότητα και ειρήνη δεν ισχύει μόνο στα πνευματικά, ισχύει και στα καθημερινά, στα κοσμικά. Όταν κανείς ζει και τρέφεται μέσα από την φιλοδοξία του, των ξυπασμών του, την έπαρσή του και τη βεβαιότητα ότι είναι κάτι σπουδαίο και θα το χειροκροτήσουν οι άνθρωποι, αυτό δείχνει μία έλλειψη προσωπικότητος, μία μειονεξία που προσπαθεί ο άνθρωπος με αυτές τις καταστάσεις κάτι να επιτύχει και μόλις και μεταβίας να επιτύχει κάτι μετά από πολλά χρόνια που ζει ο άνθρωπος σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια να αναγνωριστεί και να επιτύχει, καταλήγει μετά στην κόπωση και στην κατάθλιψη και στην απουσία νοήματος. Όταν ο άνθρωπος έχει μέτρο όμως, και μέτρο είναι αυτή η σοβαρότητα και η ειρήνη που είναι η κατάσταση του πένθους, έχει άλλη πορεία ζωής. Τότε λέει ο άνθρωπος δεν ζει μια εξωτερική ζωή ποικίλης δραστηριότητος, ψεύτικης χαράς και ματαιότητος, δεν διαχέεται. Βεβαίως μιλάει για μοναχούς. Εμείς στο δικό μας μέτρο πάλι θα το επαναλάβουμε για να μην μπερδευόμαστε. Δεν ζει μια ζωή εξωτερική, δεν ζει μια εξωτερική ζωή ποικίλης δραστηριότητος, ψεύτικης χαράς και ματαιότητος, δεν διαχέεται. Θα ζήσουμε την εξωτερική ζωή. Θα ζήσουμε την κοινωνική ζωή ασφαλώς. Αλλά από την κοινωνική ζωή να παίρνουμε, να εξελισσόμαστε, να πλουτίζουμε, να ομορφαίνουμε, να γεμίζουμε. Όχι να διαχέεται, να χάνεται ο άνθρωπος, να χάνει την εσωτερική του ενότητα και να είναι τόσο εξωστρεφής που χάνει την επαφή με την καρδιά του και την πραγματικότητά του. Θα ζήσουμε λοιπόν μια ζωή ποικίλη, δραστηριότητες αλλά με σύνεση. Ποια είναι η σύνεση? Ο νους του ανθρώπου να είναι συγκεντρωμένος και στραμμένος στη δική του αμαρτία, στη δική του καρδιά Γι' αυτό και δεν χύνεται, δεν χάνεται, αλλά έχει εσωτερική γαλήνη. Αυτό είναι το νόημα ή και συνδράμει. Άρα, για ποιο πένθος μας μιλάει εδώ? Για το πένθος που φαίνει γαλήνη. Ποιο πένθος φαίνει γαλήνη? Της σύνεσης, της σοβαρότητας και της ειρήνης. Όχι εξωστρέφεια για την εξωστρέφεια, όχι δραστηριότητα για την δραστηριότητα, όχι δραστηριότητα και ποικίλες πράξεις για να νιώθουμε σημαντικοί σε κάτι, ότι κάτι επιτύχαμε, αλλά βρούμε λόγο και νόημα σε αυτά. Οι άνθρωποι, λέει, συνήθως έχουν την τάση να γελούν, να πειράζουν, να αστειεύουν τις βάρος των άλλων, να παρακολουθούν, να παρατηρούν. Ο λόγος τους, το ενδιαφέρον τους, είναι μια διάσπαση, ένας γέλος. Γελός σημαίνει χάνομαι, ανοίγομαι, σχίζεται η προσωπικότητά μου. Ενώ ο πενθών είναι ο σύνους άνθρωπος, αυτός που είναι μέσα στο μυαλό του, που είναι ενωμένος, που έχει ενότητα. Για να είμαι όμως σύνους πρέπει να θελήσω. Αλλά η θέληση του ανθρώπου πηγαίνει από εδώ και από εκεί, γι' αυτό λέει είδε και συνδράμει. Μία διάκριση εδώ, μην μπερδευτούμε. Επαναλαμβάνουμε. Ο λόγος αυτός του γέροντα, επειδή το γνωρίσαμε και προσωπικά και ξέρουμε το ήθος του, δεν θέλει να μας κάνει καταθλιπτικούς. Το μοναστήρι τότε ήταν στα καλά του, ήταν όλοι οι μοναχοί χαρούμενοι και γελαστοί και προσινείς και φιλόξενοι. Τι θέλει να πει εδώ? Και θα γελάσουμε ασφαλώς, και όταν μάλιστα μας πειράζει ο δαίμον της καταθλίψεως, και θα γελάσουμε και θα το κορυδέψουμε. Γιατί δεν αντέχει ο διάβολος το γέλιο? Γιατί νομίζει ότι τον κορυδεύουμε και φεύγει. Το καταλάβατε? Όταν είσαι θλιμμένος και είσαι μέσα στην αμαρτία σου, στην απογοήτευσή σου, να γελάς, να λες και αστεία. Γιατί ο διάβολος, επειδή είναι υπερήφανος, νομίζει ότι κορυδεύουμε αυτό και φεύγει. Άρα τι συμβαίνει εδώ? Να έχουμε μια σύνεση και μια διάκριση όλα αυτά τα πράγματα. Να μην είναι το γέλιο για το γέλιο. Να μην είναι το γέλιο για να καλύψουμε τα κενά μέσα μας και να είναι μια προσβολή της καρδιάς μας. Αλλά αληθινός πνευματικός γέλωτας είναι αυτή η σύνεση που μας δίνει χαρά. Μας κάνει προσινείς. Μας κάνει, δεν μας κάνει κατηφής, αλλά λάμπει το πρόσωπο. Μας χαίρεται. Και όλος χαίρεται μαζί μας. Αυτή είναι η πραγματική χαρά και αυτός ο γέλωτας. Επομένως δεν είναι άρνηση της χαράς, αλλά είναι αποδοχή της χαράς αυτό το πένθος. Παρακάτω. Δέστε το πιο σημαντικό για να καταλάβετε. Όταν ο άνθρωπος, λέει, αποφασίσει να αντιμετωπίσει σοβαρά τον πνευματικό αγώνα του, τότε η χάρη του Θεού, η οποία χαρίζει τη μετάνοια και το πένθος, τρέφει την ψυχή εκ της ιδίας τιμής και των ιδίων αυτού αρετών. Μας παρουσιάζει, λέει εδώ Αββάς Ισαΐας, τον άνθρωπο ο οποίος αρχίζει να βγαίνει από την κόλαση. Δηλαδή μόλις μπει σε αυτή τη διαδικασία που βλέπει σοβαρά τον εαυτό του και μπαίνει στην πνευματική διαδικασία, λέει, βγαίνει ο άνθρωπος από την κόλασή του, από τον βούρκο του απρόσωπου είναι. Τι ωραία που το λέει, τον βούρκο του απρόσωπου είναι. Αυτή είναι η αμαρτία θεολογικά στην Εκκλησία μας. Όταν χάνει ο άνθρωπος το πρόσωπό του. Γιατί είναι αμαρτία, λέμε, οι σαρκικές αμαρτίες? Γιατί είναι απρόσωπο γεγονός. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει το μυστήριο του Χριστού. Αλλά και κάθε αμαρτία είναι αμαρτία όταν χρησιμοποιείς τον εαυτό σου και τον άλλο σαν αντικείμενο. Χάνεται το πρόσωπο και ο άνθρωπος γίνεται απρόσωπος. Μου κάνει τίποτα. Ναι, τέλος πάντων, μην το πω αυτό και τρομάξετε. Λοιπόν, το απρόσωπο είναι, λοιπόν, είναι η αμαρτία. Και τι είναι το απρόσωπο είναι? Πώς μπορεί να το ονομάσει κανείς? Είπαμε, είναι η κατάσταση αμαρτίας. Ο άνθρωπος δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει λόγο ύπαρξης, δεν ξέρει από πού έρχεται και από πού πάει, δεν έχει νόημα ζωής και δεν ξέρει να αγαπάει με αυτόν τον λόγο ζωής, που είναι ο Χριστός. Αγαπάει εξωτερικά. Αγαπάει χωρίς λόγο. Η αγάπη του δεν έχει λόγο, δεν έχει αναφορά, δεν έχει πρόσωπο. Όταν, λοιπόν, αυτό που ορίζει το πρόσωπό μας είναι η ελευθερία και η αγάπη. Ό,τι αγαπούμε ελεύθερα, αυτό μας ορίζει. Λοιπόν, το απρόσωπο είναι η αμαρτία. Και πώς το ονομάζει εδώ? Το οποίο είναι ένα τέρας, λέει. Τι τέρας? Με πολλές απασχολήσεις και ενδιαφέροντα. Αυτό είναι το απρόσωπο είναι, όπως το περιγράφει ο γέροντας. Ένα τέρας με πολλές απασχολήσεις και ενδιαφέροντα. Γιατί έχει τόσο πρόβλημα με αυτά και τα τονίζει? Όχι μόνο για τους μοναχούς, και για μας. Γιατί το απρόσωπο τέρας, λέει, είναι αυτό που έχει πολλές απασχολήσεις και ενδιαφέροντα. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει σχέσεις,
δεν έχει κοινωνία. Ζει την κόλαση της μοναξιάς του και προσπαθεί να το καλύψει με τα ενδιαφέροντα ποικίλων δραστηριοτήτων. Ο άνθρωπος που θέλει να κάνει πολλά, να απασχολείται με πολλά και βάζει πολλούς στόχους ζωής είναι γιατί μέσα του δεν έχει ζωή. Ζει την ακοινωνισία, ζει τη μοναξιά του. Ζει την κόλασή του δηλαδή. Δεν έχει μέσα του την παρουσία του Θεού που τον καθιστά πρόσωπο. Ο άνθρωπος υποστασιοποιείται πνευματικά ως πρόσωπο όταν κοινωνεί του προσώπου του Χριστού. Και μπορεί να μην είναι πολύ κοινωνικός. Δεν είναι εξωτερικό το γεγονός. Είναι εσωτερικό. Όταν λοιπόν κοινωνούμε τον Χριστό, βρίσκουμε το πρόσωπό μας. Προσωποποιούμεθα. Ξέρετε ο διάβολος πώς λέγεται αλλιώς. Αντικείμενος. Γιατί δεν έχει κοινωνία, δεν έχει λόγο, δεν έχει σχέση. Αυτό που καθιστούν την κοινωνία είναι η σχέση. Και δεν μπορεί να υπάρχει σχέση χωρίς λόγο. Αλλά ποιος λόγος συνέχει τη σχέση δείχνει και την ποιότητα της σχέσης και το πρόσωπο της σχέσης. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν έχει πραγματική σχέση, μπορεί να μιλάει με ανθρώπους, να είναι εύστροφος, να είναι εύχαρης, να είναι κοινωνικός εξωτερικά, αλλά να μην έχει σχέση πραγματική με άλλον άνθρωπο. Ούτε με τον εαυτόν του έχει σχέση ο άνθρωπος. Είναι απρόσωπος λοιπόν, γιατί δεν έχει βρει το λόγο ύπαρξής του, δεν κατοίκησε μέσα στην καρδιά ο λόγος του Χριστού, είναι απρόσωπος. Ζει την ακοινωνισία, ζει την κόλασή του και προσπαθεί να το καλύψει αυτό το πρόβλημα το μέγιστον, αυτή την έλλειψη με ποικίλα ενδιαφέροντα και απασχολήσεις. Ο πολυπράγμων άνθρωπος, δηλαδή ένας κούφιος άνθρωπος, ένας κενός άνθρωπος, δεν έχει ζωή μέσα του, δεν έχει σχέσεις και κοινωνία και είναι απρόσωπος. Γι' αυτό το νομίζει ο γέροντας. Εδώ από τον βούρκο του απρόσωπου είναι, το οποίο είναι ένα τέρας με πολλές απασχολήσεις και ενδιαφέροντα. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό σε άλλους ανθρώπους, αν ο άλλος μιλάει και δεν λέει τίποτα. Αν λέει και απλώς κουράζει και θορυβεί και λες δεν αντέχω άλλο, θέλω λίγο να πω μακριά να ξεκουραστώ, να ξαναδώ, τότε σημαίνει είναι απρόσωπο. Δεν λέει τίποτα. Φανταστείτε να είμαστε εμείς τέτοιοι για τους άλλους. Αυτό που ομιλεί δεν είναι η φλιαρία μας, είναι και τα κύτταρά μας αν έχουμε Χριστό. Και η σιωπή μας και τα μάτια μας και το περπάτημά μας και το χαιρετισμό μας, τα πάντα είναι παρουσία και βοδία Χριστού. Αρκεί να έχουμε τον Χριστό. Και δεν λέμε τίποτα και λέμε τα πάντα. Και ησυχάζουμε και ειρηνεύουμε και αναπαύουμε τους ανθρώπους. Αλλιώς είμαστε μία ένταση, μία ταραχή, μία υπεραπασχόληση που μπορεί φαινομενικά να δείχνουμε χαρισματούχοι, αλλά αν ο άλλος έχει αισθητήρια πνευματικά, καταλαβαίνει αυτή την κατάσταση και δεν αντέχεται. Αυτός λοιπόν είναι ταπεινός. Δεν δέχεται να συμβιβάζεται με τίποτα. Πιστεύει στην αμαρτία του, μολονότι ότι δεν την καταλαβαίνει και ζητάει μόνο τον Θεό. Σε αυτόν ενεργεί ο Θεός. Η χάρις, το πένθος και η προσοχή να ζει ως αληθής χριστιανός αρχίζουν να τρέφουν την ψυχή εκ της ίδιας τιμής. Έχοντας ο σύνους άνθρωπος, προσέξτε παρακάτω, το πένθος, τη συντετριμένη καρδιά και το πνεύμα της ταπεινώσεως αρχίζει να αποκτά ένα δικό του πλήρωμα. Γεμίζει δηλαδή, αναπαύεται και φεύγουν τα πάθη. Τα πάθη δεν τα διώχνουμε, ξέρετε, φεύγουν όταν γεμίσουμε από κάτι άλλο. Και στη θέση των σκιών μπαίνει το φως, οι θείες ενέργειες που μας χαρίζει ο Θεός για τον κρυπτό κόπο μας και οι οποίες γίνονται δικές μας, γίνονται περιουσία μας. Όταν ένα λευκό αντικείμενο, λέει, οφείλει την λευκότητά του στη μετάληψη του φωτός, όπως το κάρβουνο μπαίνοντας στη φωτιά γίνεται φωτιά, έτσι και εγώ αποκτώ την ίδια τιμή, την ίδια δόξα με τον Θεό, αποκτώ, λέει, δέστε τι τρομερό που λέει, την ενεργητικότητα του Θεού, την αγάπη του Θεού, την ταπείνωση του Θεού, το βάθος του Θεού. Ό,τι είναι ο Θεός γίνεται κτήμα δικό μου και αρχίζει έτσι η περιουσία μου να αυξάνει και εγώ να προχωρώ στην πνευματική μου ζωή. Εκ της ιδίας τιμής και εκ των ιδίων αυτού αρετών σημαίνει γίνομαι ικανός να αντλώ από τον Θεό και από τον εαυτό μου. Οι αρετές μου, δεχόμενες την ενέργεια του Θεού, γίνονται ακτινοβολίες δικές μου. Ο ενεργών Θεός γίνεται ενέργημα του δικού μου είναι. Και ενεργεί ο Θεός και γίνεται και ενέργημά μου. Εκφράζω Θεό, εκπέμπω Θεό, ενεργώ Θεό. Τώρα δεν είναι μόνο Θεός, αλλά είμαι και εγώ που αρχίζω να αποδίδω. Τώρα προχωρώ και οι μεν ελπίδες μου αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα, δε αορασίες μου ορώμενα πράγματα. Τι εννοεί με αυτό? Μέσα από τη συντριβή και ταπείνωση λέει, παίρνω από την τιμή του Θεού. Πώς ξεπερνιώνται τα πάθη? Έρχεται το φως και φεύγουν τα πάθη. Παίρνω από την αρετή και την τιμή του Θεού και τη δόξα του Θεού. Και παίρνω από τα, και αποκτώ το ήθος του Θεού, τις συνέργειες του Θεού και αποδίδω και εγώ πως ο Θεός. Αλλά πότε γίνεται αυτό? Με ποιον τρόπο? Με τον σύνου και ταπεινόν άνθρωπο. Το μετανόν άνθρωπο λέει μόνο στις αμαρτίες του παλεύει στη ζωή και έχει ανεχθεί η καρδιά του στον Θεό. Δεν είναι επομένως μια πάλι μεταξύ εμού και των παθών μου, αλλά είναι πάλι ταπεινώσεως και μετανοίας να έχω επίγνωση του βάθους των αμαρτιών μου και επίγνωση της αγάπης του Θεού. Για να φτάσει λέει, συνεχίζει ο γέροντας, για να φτάσει όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να ζει ανεχόμενος τους άλλους. Γιατί αυτό? Μα αν εσύ νιώθεις αμαρτίες σου, πώς θα αποδείξεις ότι είναι αληθινό αυτό ότι νιώθεις αμαρτίες σου? Μπορεί να είναι ψεύτικο. Η απόδειξη ότι πραγματικά νιώθεις την αμαρτωλότητά μου είναι ότι δεν κρίνω τον άλλο. Τον ανέχομαι, γιατί με τι μούτρα να κρίνω τον άλλο όταν γνωρίζω τα χάλια μου? Άρα τον ανέχομαι. Ποιος δεν ανέχεται τον άλλο? Ο ψευτοάγιος. Όπως μου έλεγε ένας γέροντας, πάτερ μου λέει, στην εκκλησία έχουν θέση και οι αμαρτωλοί και οι άγιοι. Οι ψευτοάγιοι δεν έχουν. Και πολλοί είναι τέτοιοι στην εκκλησία, μου λέει. Οι ψευτοάγιοι. Δεν έχουμε θέση στην εκκλησία. Λοιπόν, πρέπει να ζει ανεχόμενος τους άλλους, μνημονεύοντας τις αμαρτίες σου και μη κατανοούμενος από τους γύρω σου. Τι ωραία που το λέει. Δέστε τι σημαίνει αυτό. Λέει, πρέπει να ζεις ανεχόμενος τους άλλους, αφού γνωρίζεις την αμαρτωλότητά σου, μνημονεύεις τις αμαρτίες σου, και αυτό είναι αληθινό, και μη κατανοούμενος από τους γύρω σου. Μη σε νοιάζει να σε καταλάβουν οι άλλοι. Τον άνθρωπο του Θεού δεν τον καταλαβαίνουν οι άλλοι. Είναι τρέλα για τους άλλους. Άμα σε καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, δεν είσαι του Θεού. Αν δεν γίνεις τόσο παράξενος, όχι ιδιότροπος, δηλαδή να πούνε άλλοι καλά χαζός είναι, αρνείται τη ζωή, αν δεν του πούνε αυτό δεν είναι του Θεού. Αν πού, αχ τι καλή χριστιανή, σαν εμάς είναι και τα καφέ και καλύτερα, όχι, καήκαμε. Αν δεν σε περάσω για τρελό, δεν είναι του Χριστού. Και λέει εδώ, δεν κατανοείς από τους γύρω σου. Όποιος θέλει να ζει ζωή αρετής, δεν κατανοείται από τους άλλους. Ο πραγματικός χριστιανός ως επί το πλείστο ζει ως όνειδος στον ανθρώπο. Όχι να τον κορυδεύουν γιατί είναι χαζός, τον τιμούν στο βάθος και τον αναγνωρίζουν, αλλά τον θεωρούν παράξενο. Το θεωρούν ότι αρνείται τη ζωή. Δεν καταλαβαίνουν ότι βρίσκει τη ζωή. Όταν θελήσεις να γρυπνείς, οι άλλοι θα σε ειρωνεύονται. Πρέπει να ξέρεις να βαστάζεις τον άλλο, που μπορεί να ρίχνεται πάνω σου επειδή δεν αντέχει την αγιότητά σου. Και πάσχει από το βάρος της κατατεμαχισμένης καρδιάς του. Δέστε τι άλλο κορυφαίο λέει. Να έχουμε την ευχή του. Χρόνια πολλά μπροστά είναι ο γέροντας. Δέστε τι λέει εδώ παρακάτω. Αυτό, να ξεχάσετε τα υπόλοιπα, κρατήστε αυτό. Μια-δύο λεξούλες. Αυτό είναι, διαφωτίζει πολλά πράγματα των σχέσεων μας και τη ζωή μας. Λέει, όποιος θέλει να ζει πνευματική ζωή πρέπει να μάθει να ανεξαρτητοποιείται από τους άλλους και να μην περιμένει τίποτα από αυτούς. Λάβατε. Όποιος θέλει να ζει πνευματική ζωή πρέπει να μάθει να ανεξαρτητοποιείται από τους άλλους και από το πνευματικό του και να μην περιμένει τίποτα από αυτούς. Όταν περιμένεις κάτι από τους άλλους, χάθηκε η σχέση. Όταν θέλεις να έχεις μια εξάρτηση ότι είναι η ζωή σου άλλος, δεν μπορείς να έχεις πνευματική ζωή. Χάνεται το ανδρείο φρόνημα. Οι πραγματικές σχέσεις δημιουργούνται όταν υπάρχει και απόσταση ασφαλείας. Δηλαδή η ικανότητα ανεξαρτησίας. Όταν δεν μπορείς να έχεις ικανότητα ανεξαρτησίας, τι ικανότητα σχέσης έχεις? Όταν περιμένεις από τους άλλους, δεν μπορεί να έχεις σχέση. Για να έχεις σχέση πρέπει να είσαι ένας ακέραιος άλλος, ένας ακέραιος έτερος και ο άλλος ένας ακέραιος άλλος για να μπορεί να έχεις σχέση. Αν πνίγεται και χάνεται και αφομείνεται ένας τον άλλο γιατί το θέλουν αγάπη αυτό, αυτό είναι κοροϊδία. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει σύγχυση σε αυτό το πλαίσιο. Είναι ένας τελικά. Δεν υπάρχει σχέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος που έχει ικανότητα ανεξαρτησίας, έχει ικανότητα σχέσης. Βεβαίως, κάποιος μπορεί να είναι τελείως ανεξάρτητος. Δεν μιλούμε γι' αυτό. Ικανότητα ανεξαρτησίας για να έχει σχέση, όχι είναι απομόνωσης. Γιατί είσαι μειονεκτικός, σε λυπείς, φοβάσεις τους ανθρώπους να επικοινωνείς. Δεν μιλούμε για αυτό. Όταν λέμε η ικανότητα να μάθει να ανεξαρτητοποιείται, να μπορεί να ζει και μόνος του. Για να μπορεί να δίνει. Αν κάποιος δεν μπορεί να ζει και μόνος του, δεν μπορεί να δώσει κανέναν τίποτα. Πάντα είναι με δεκανίκη. Αυτό είναι η πνευματική κατάσταση. Και αυτή την οριμότητα δεν στη χαρίζει μόνο η ψυχολογική γνώση και εκεί μεταβείς κάτι σου δίνει. Αλλά όταν ζεις τον Χριστό, νιώθεις ολοκληρωμένος, πλήρης. Δεν έχεις τον άλλο για να, δεν έχεις ανάγκη τον άλλο, τα δώρα του άλλου για να γεμίσεις. Αλλά έχεις τον άλλο ανάγκη να του μεταδώσεις την χαρά που σου δώσει ο Θεός. Νιώθεις ολοκληρωμένος με τον Θεό και την ολοκλήρωσή σου την κοινωνείς με τον άλλο και γίνεσαι ένα σώμα μαζί του. Εν Χριστώ. Αυτή είναι η πραγματική σχέση. Τέτοιου είδους σχέση δεν θα φέρει σύγκρουση. Η άλλη σχέση δεν βγάζει ποτέ άκρη. Το καταλάβατε? Δεν περνάει και ώρα. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Κοιτάξτε, μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Εκεί πολλές φορές τίθεται ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Πρώτον, δεν φτάνουμε εκεί. Μας φτάνει κάποιος άλλος εκεί. Και το ζητούμενο δεν να φτάσουμε εκεί. Το θέμα είναι να αποθήσουμε το εκεί. Τα υπόλοιπα του Θεού. Το θέμα δεν τα λέμε για να τα φτάσουμε μόνο και να τα αποθήσουμε είναι αρκετό. Όπως λέει και την πράξη τιμά και την πρόθεση είναι παινή. Εμείς ας επιθυμίσουμε, ας καταλάβουμε τα χάλια μας. Γιατί τι να φτάσουμε, μας φτάνει άλλος να καταλάβουμε τα χάλια μας. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όταν σοβαρευτούμε μέσα μας. Να δούμε και λίγο παρακάτω για 2-3 λεπτά να γεμίσει ο χρόνος. Γιατί τα άλλα έχουν πολύ ζούμι. Εάν μη δυνηθείς βαστάσε το ρήμα του πλησίον σου και ανταποδώς αυτό, πόλεμε γερθίσονται την καρδία σου. Καταπονούνται σε περιών οίκου σα και επιούσι σε λυπηθήνε περιών όλο ελάλη σα. Και καταδυναστεύσετε σου η εχμαλωσία. Και επιείσε μακαρίσε τους καταμόνας ησυχάζοντας κλπ. Κλπ. Εάν θέλεις, λέει, να ζήσεις τον Θεό αληθινά, πρέπει να μπορέσεις, μη σκανδαλιστείτε, να ζήσεις στη συγκεκριμένη οικογένεια στην οποία ανήκεις. Είτε είναι μοναστήρι, οικογένεια, γάμος ή οτιδήποτε άλλο. Να μπορείς να χαίρεσαι και να ζεις αυτόν που σε βρίζει, αυτόν που σε καταργέται, αυτόν που σε κλωτσάει, αυτόν που δεν σε χωνεύει, αυτόν που σου μιλάει με τον αγριότερο τρόπο, αυτόν που σε ονειδίζει, αυτόν που το μαύρο το λέει άσπρο, αυτόν που τον κάμπο το ονομάζει βουνό, αυτόν που παρεξηγεί το κάθε τι σε σένα. Οφείλεις να βαστάζεις το ρήμα του πλησίου σου, διότι ο καθένας θα σου μιλάει κατά τον πόνο του. Τι ωραία που το λέει. Το λέει παρακάτω, το ερμηνεύει. Λέει, αν θέλεις να ζεις αληθινά τον Θεό, να μείνεις σε αυτήν την οικογένεια που σου φέρεται έτσι. Και το ερμηνεύει, γιατί ο καθένας λέει, μιλάει κατά τον πόνο του. Λέει, αυτός που μιλάει έτσι δεν είναι τρελός, δεν είναι τέρας. Είναι ανισόρροπος, καημένος και έχει πόνο. Και επειδή είναι μπερδεμένος, σου μιλάει έτσι, δεν είναι κακός. Εμείς όμως μένουμε σε αυτά που κάνει, δεν εξετάζουμε. Αυτός ο στριμμένος που είναι τόσο ιδιότροπος, δεν είναι παιδί μου. Μήπως δεν είναι έτσι ακριβώς. Μήπως αυτό είναι σύμπτωμα μιας διαταραχής που έχει μέσα του και εκφράζει έναν πόνο ο άνθρωπος και πρέπει να το συμπονέσουμε, να το κατανοήσουμε. Αλλά επειδή εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχουμε αυτή την ανεξαρτησία να δούμε αληθινά τον άλλο, μένουμε στο τι μας έκανε, τι εγωιστικό. Μα με έβρισε, μα είναι τρελός. Μα το άσπρο το λέει μαύρο, το βουνό κάμπο. Τι να σε δω μαζί του πάτερ μου. Άσε μακριά, πάω σε κανένα δικαιούρα να τελειώνουμε. Βάλω το διαζύγιο να ησυχάσω. Και από την χώρισα βρήκα την ησυχία μου. Πηγαίνω, πίνω το καφέ μου. Πίνω διασκέδασή μου, μια χαρά ρε παιδάκι. Μη συμβοσκεύω. Κάνει προσευχή μου. Πάω σε αγρυπνίες. Χαρήκαμε πολύ. Αλλά εξετάζεις όμως πίσω από αυτή την ιδιοτροπία. Ο άλλος εκφράζει τον πόνο του. Και γι' αυτό τον παντρεύτηκε, για να τον συμπονέσεις. όχι να τον απολαύσεις μόνο. Τον τίν, μην το πάρετε έτσι. Όταν ανοίξει το στόμα του άλλος, θα σου μιλήσει όχι όπως σου πρέπει, αλλά ανάλογα με το τι έχει μέσα στην καρδιά του. Εμείς φανταζόμαστε ότι ο άλλος θα μας μιλήσει όπως μας πρέπει. Όχι, έτσι δεν μιλάμε κι εμείς. Δεν μιλάμε όπως πρέπει τώρα, γιατί σκεφτήκα ποτέ, για να είμαστε και ειλικρινείς, ποια είναι η κατάσταση του άλλου, τι αντέχει, πώς να το μιλήσουμε. Ο καθένας θέλει να πει αυτό που έχει μέσα του. Λέει, όταν ανοίξει το στόμα του άλλου ή και εμείς, θα σου μιλήσει, θα του μιλήσουμε όχι όπως σου πρέπει, όπως του πρέπει, αλλά ανάλογα με το τι έχει μέσα στην καρδιά του, μέσα στην καρδιά σου. Εφόσον πονάει, εφόσον είναι άνθρωπος αγρίκος, αγενής, απερίτμητος στην καρδία, σκληρός, χωρίς αγάπη, χωρίς πρέμα, χωρίς Θεό, έτσι θα σου μιλήσει. Αφού δεν έχει Θεό, δεν καταλαβαίνει, τι περίμενες, άνθρωπέ μου. Έτσι θα σου μιλήσει. Κατά την κατάστασή του. Είναι βαθύ το πρόβλημά του. Δεν είναι τα λόγια του το πρόβλημα. Δεν είναι συμπεριφορά του το πρόβλημα. Η καρδιά του είναι το πρόβλημα. Και εμείς έτσι είμαστε. Πρέπει να δέχεις τους ανθρώπους όπως είναι. Αν θέλεις να αλλάξει ο λόγος τους, η ζωή τους, το βλέμμα τους, η καρδιά τους, η στάση τους απέναντί σου, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτε. Πολύ σκληρά ρεαλιστής είναι ο γέροντας. Όταν παράδειγμα αλλάξει, τίποτα δεν γίνεται. Και εμείς τι παθαίνουμε, θυμώνουμε, αντιδρούμε, εκνευριζόμαστε με γνωστούς και αγνώστους. Τι κάνει με το θυμό στο μήνες. Όταν άλλος δεν έχει Θεό, τι περιμένεις. Όταν είναι απερίτημη του στην καρδία, τι περιμένεις να κάνει. Εμείς θέλουμε, ενώ ο άλλος δεν έχει Θεό, να φέρεται σαν να έχει Θεό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ενώ δεν έχει αγιότητα, να φέρεται σαν Άγιος. Ενώ εμείς κατά τα άλλα, ό,τι να είναι βγάζουμε την καρδιά μας, χωρίς να υπολογίζουμε τις δυνατότητες του άλλου. Χωρίς να υπολογίζουμε τον άλλο. Αντίθετα λέει, θα γερθούν πόλεμοι μέσα στην καρδιά σου. Καταπονούνται σε περιών οίκου σας. Θα σε βγουν πόλεμοι και εντάσεις για αυτά που άκουσες. Οι οποίοι θα σε κάνουν να λυπάσαι. Και τότε θα αρχίσεις και εσύ να αντιδράς, θέλοντας να ανταποδώσεις όσα σου έκαναν. Αυτό δεν συμβαίνει συνήθως. Αυτή δεν είναι η ζωή μας ολόκληρη. Αυτό δεν συμβαίνει. Όταν λοιπόν σου μιλάει ο άλλος, αντιδράς. Δημιουργείται μια έχθρα, θα αρχίσεις και εσύ να λυπάσαι και θα αντιδράς και θα λες και εσύ αυτά που σου είπε ο άλλος και θα αντιδράς με τον ίδιο τρόπο για να τα αποδώσεις όσα σου έκαναν. Και πού θα οδηγήσουν, στο τίποτα πάλι. Θα τα δούμε όμως, επειδή έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία, μας αφορά πολύ και είναι πολύ πρακτικό, θα το δούμε αν θέλει ο Θεός και ζούμε την επόμενη Δευτέρα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θανατοπατή σας και έτησεν της μνήμας ζωή χαρισάμενος.